Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u nedjeljno izdanje emisije. U sljedećih pola sata posjećamo se pojedinih tema koje su bile zapažene na našim talasima. Između ostalog, čućete da li je u Crnoj Gori bilo zloupotrebe 50 miliona dolara kredita za poljoprivredu iz Abu Dhabi fonda. Priština je pokrenula inicijativu za izradu zakona koji će kažnjavati one koji poriču zločine na Kosovu. Najkraće rečeno, sramotno, komentar je sportskih novinara u Beogradu i u Podgorici nakon utakmice Crvene zvezde i budućnosti u nedjelju uveče. Obećana milijarda eura donacija za obnovu čuvene katedrale Notre Dame u Parizu. Izbor Dragana Štavljanina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O korupciji u Crnoj Gori. Specijalno državno tužilaštvo ovih dana ispituje da li je bilo nezakonitih radnji prilikom dodele i realizacije 50 miliona dolara kredita koje je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja pre 4 godine dobilo iz Abu Dhabi fonda za podsticaj razvoja poljoprivrede na severu zemlje. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Odluka tužilaštva da ispita taj slučaj uslijedila je nakon završetka istraživačkog televizijskog serijala Mehanizam, čiji novinarski tim je preko godinu i po istraživao taj slučaj i uspio da dođe do podataka i informacija koje ukazuju na sumnju u zakonitost cijelog posla u vezi sa kreditom iz Abu Dhabi fonda, čija je ukupna vrijednost 50 miliona dolara. Inače, emisiju Mehanizam finansijski je podržala ambasada SAD-a u Podgorici. Kako za Radio Slobodna Evropa ističe urednik serijala Mirko Bošković, oni su na osnovu dokumentacije do koje su došli i pored zatvorenosti nadležnih institucija, utvrdili da je dosadašnji efekat kreditiranja daleko od onoga što je država obećavala.
Nije podijeljen čitav iznos, podijeljeno je 23 miliona eura za 9 kompanija. Mi smo istraživanje utvrdili da su 4 projekta veoma problematična, ostalih 5 projekata su realizovali ili djelimično realizovali investicije, međutim kumulativni efekti svega onoga što je trebalo da postigne kredit iz Abu Dhabi fonda zaista nisu ni približni onome što su bilo očekivanja i najave tadašnjeg ministra koji je zapravo i najodgovorniji u ovom poslu koji se i najviše bavi Abu Dhabi kreditima, to je gospodin Petar Ivanović koji je sada poslanik u Skupštini Crne Gore i savjetnik za ekonomiju predsjednika države.
Bivši potpredsjednik vlade izbornog povjerenja koji je tu funkciju obavljao tokom 2016. godine, Milorad Vujović, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sporno i protivno zakonu i to što je Ministarstvo poljoprivrede, a ne investiciono razvojni fond, od početka projekta do 2017. godine dijelilo novac od kredita.
Iz ugovora je očito da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavljalo bankarske poslove, u ovom slučaju da se ponašalo kao kreditna institucija, sve suprotno zakonu o bankama i zakonu o centralnoj banci, koji jasno propisuju šta se smatra bankarskim poslom i ko može da obavlja takve poslove. Ovo dijelo je po krivičnom zakoniku kažnjivo sa do 5 godina zatvora i za njega odgovara odgovorno lice u pravnom licu, odnosno ministri koji su u tom trenutku bili na čelu Ministarstva poljoprivrede.
Na sve do sada izrečeno u javnosti u ovom slučaju bivši ministar Petar Ivanović se nije oglašavao. Pokušaj da od direktora investiciono-razvojnog fonda Zorana Vukčevića dobijem odgovor na pitanje zašto ta institucija od početka realizacije kredita nije vodila posao dodjele novca iz Abu Dhabi fonda, već je to radilo resorno ministarstvo, bio je bezuspješan. Premijer Duško Marković poručio je početkom sedmice da država neće trpjeti direktnu štetu ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje novca iz Abu Dhabi fonda. Podsjetimo, kredit sa fondom iz Abu Dhabija dogovoren je 4. juna 2015. godine, a bilo je planirano da uz pomoć tog novca poljoprivredni proizvođači razviju svoj biznis, a time i ukupnu crnogorsku poljoprivredu. Tada je u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata i sjedištu Abu Dhabi fonda za razvoj potpisan sporazum o dugoročnom kreditiranju crnogorske poljoprivrede u iznosu od 50 miliona dolara. Inače, Abu Dhabi fond je državna agencija tog Arapskog Emirata koja uglavnom obezbjeđuje koncesione kredite za finansiranje ekonomskih i socijalnih projekata širom svijeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O ratnim zločinima na Kosovu. Vlasti u Prištini su pokrenule inicijativu o izradi zakona koji će kažnjavati one koji poriču zločine. U međuvremenu Skupština Kosova je po istom pitanju formirala i ad hoc komisiju. Pripremila Amra Zeneli.
Adem Ramadani bio je ranjen na dan kada se desio masakar u Račku u januaru 1999. Koliko ga vređa to što pojedini političari poriču taj masakar, toliko ga boli i činjenica da Kosovo nikoga nije optužilo za ono što se desilo. Masakar u Račku poznat je, verujem, celom svetu. Svi se osjećamo uvređeno. Kako da se ne osjećaš kada su ljudi iz Račka izgubili po 3 člana porodice, a u drugim mestima još više? Ali nas boli činjenica naše institucije, s obzirom da nikada niko od Srba nije optužen za Račak i ostale masakre. Tako se otvaraju vrata Beogradu da nam se suprotstavi ovakvim optužbama i da kažu da masakra nije bilo, pošto ni mi sami nismo odradili svoj posao, kaže Ramadani. Tokom masakra u Račku 15. januara 1999. ubijeno je 40 albanskih civila, kako stoji u izveštaju verifikacijne misije OEBS-a. Ovaj zločin koji su počinile srpske bezbednosne snage označio je prekretnicu u odnosima međunarodne diplomatije sa Srbijom i Kosovom. Nakon njega usledilo je NATO bombardovanje. Upravo je poricanje ovog masakra dovelo do smene Ivana Todosijevića, kosovskog ministra za administraciju lokalne samouprave iz redova Srpske liste. Pre njega smenjena je i Vesna Mikić, zamenica ministra pravde također iz Srpske liste, a zato što je povodom godišnjice bombardovanja na Facebooku napisala da je NATO kampanja na SR Jugoslaviju predstavljala namerno planiran genocid, koji je, kako je navela, usledio posle decenije borbe protiv albanskih terorista. Završen citat. Pored toga, vlada Kosova 11. aprila pokrenula inicijativu o izradi zakona koji bi sankcionisao poricanje zločina koji su se desili na Kosovu. Pored vlade i Skupštine u ponedjeljak formirala ad hoc komisiju za kažnjavanje ratnih zločina, genocide i agresije srpskog režima, od koje se očekuje da će izraditi rezoluciju koja će biti osnova za ostale zakone, ali i otvaranje Međunarodnog tribunala za zločine kojeg je Srbija počinila na Kosovu. Kako je rekao predsjednik Skupštine Kadri Veselji, to je bitno zato što se danas već poriču neki zločini, a za 5 godina moguće je da se poreknu i svi ostali. On je kazao da se ove godine obeležava 20 godina od 186 masakra, ubistva 11.840 odrasli i 1.396 dece, a koja su se dogodila na Kosovu. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu izjavi za naš program ističe da je poricanje bilo kog zločina za svaku osudu, a naročito kada to rade nosioci institucija. Međutim, Bljaki navodi da je sprovođenje jednog takvog zakona nemoguće bez tačnog činjeničnog izveštaja o svim zločinima na Kosovu.
Zakon ne sme da se sankcionišu samo oni koji poricaju srpske zločine, nego bilo koji zločin, ratni zločin i zločin protiv čovečanstva. Ali meni nije jasno da li će da funkcioniše jedan takav zakon, kako će da se sprovodi u praksi. Najpre bi morala da postoji neka komisija za istinu ili nešto slično koji će tačno da utvrdi činjenicama svaki ratni zločin i zločin protiv čovečnosti koji je urađen tokom i posle rata na Kosovu. E onda kad postoji takav izveštaj sa svim podacima o svakom zločinu, onda može da se donese neki sličan zakon i da se kaže da kogod poriče ove zločine u ovom izveštaju, odgovaraće krivično.
Beki Bljaka ističe da se na Kosovu do sada skoro niko od kosovskih institucija nije bavio time detaljno, osim civilnog društva koje je više doprinulo dokumentaciji žrtava. S druge strane, profesor krivičnog prava Ismet Saljihu kaže da je ova inicijativa mogla da se uvrsti u krivični zakonik Kosova, kao što je to slučaj sa Nemačkom, Poljskom i Češkom. To je predviđeno u slučajima kada je sud konstatovao da je zločin izvršen i ukoliko neka osoba porekne da se zločin dogodio, onda se on treba kazniti, kaže Saljihu. Američka ambasada na Kosovu ponedjeljak je saopštila da poricanje da su se zločini desili vređa sećanje na žrtve, dodatno traumatizira porodice i potkopava napredak u izgradnji demokratske multietničke države. Ambasada je pozvala kosovske lidere i svih zajednica da se uzdrže od zapaljive retorike. I premijer Ramuš Haradinaj zamolio sve koji žele da žive na Kosovu da poštuju žrtve i bol porodica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O sve težoj socijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Sve više apela za pomoć u kojima se kroz prikupljanje dobrovoljnih priloga traži podrška za lečenje obolelih ili finansijska pomoć socijalno ugroženima. Aktivisti za ljudska prava ističu kako humanitarne telefonske linije ipak nisu dovoljne i ne smeju da budu alternativa nesposobnosti sistema da pomogne svima kojima je pomoć potrebna. Detaljnije Milorad Milojević.
U Maglajanima u opštini Laktaši živi Snježana Plavšić-Đurović, samohrana majka kojoj je potrebna svaka pomoć dobrih ljudi jer od sistema nema adekvatne podrške. Snježana je njen sin, učenik drugog razreda osnovne škole, oboje boluju od tumora, mjesečna primanja ni približno nisu dovoljna za liječenje i život, zbog čega je, kaže, prinuđena da traži pomoć drugih ljudi.
Odrekla sam za svega i nimalo mi nije žao, ali mi nije jednostavno za svu patnju, za svu muku, za svu bolest, za sve što je izgubio, znači oko svega, ostala sam samo ja, da mu ne mogu priuštiti ni ono najosnovnije, neku radost, nešto da mu pokažem da život samo nije bol, da nije patnja, da nije samo gubitak, shvatate? Da nije gladovanje, on zna preskočiti recimo obroke kad ne može ovo ili ono.
Haotično stanje u društvu najviše se vidi po broju onih koji sve češće traže pomoć od sugrađana, priča novinarka E-Trafike i aktivistkinja Vanja Stokić.
Mi nismo svjesni ni kako naše prve komšije žive, a kamoli neko ko je udaljen nekoliko kilometara ili stotine kilometara od nas. Nažalost, rješavanje ove situacije je spalo na teret građana, ljudi se organizuju između sebe i kad god objavimo neku priču, javljaju nam se čitaoci sa željom da doniraju odjeću, da plate račune nekoj porodici, da donesu hrane i slično, međutim, sve su to kratkoročna rješenja.
Gordana i Željko Gašić kao podstanari u banjalučkom naselju Zalužani prehranjuju 6 djece. Oni su primjer teške socijalne potrebe jer od prihoda imaju 140 maraka dječjeg doplatka i nešto novca koji Željko zaradi radeći teške fizičke poslove. Gordana ističe da im treba svaka pomoć, a najprije krov nad glavom.
Ostalo opet nekako se snalazimo, ali je najveća želja da imamo svoj krov nad glavom, da mi djeca imaju prostora za učenje, za igranje, za, mislim, evo vidite s nami da je to sve puno vlage, mislim sad se baš vlaga puno pokazala.
Ne postoji jedinstveni podaci o broju akcija koje se pokrenu, kao niti o nivou sredstava koja se godišnje prikupe. Humanitarne akcije trebalo bi biti podrška sistemskom rješenju, a ne nikako prvo sredstvo borbe za pomoć, navodi Daniel Mihić iz Udruženja građana Kultura Kulturi, koje se i samo bavi organizovanjem humanitarnih večeri.
Koliko je tih apela, da ja ne znam koliko je država i da ima svjesne ljude koji je vode, da imaju ljude koji su bolećivi na te stvari, ne znam koliko je bilo u stanju da sve te požare pogasi. Naravno, rješenje je prije svega da se ti ljudima omoguće da rade, da zarade, jer ovo sve, ako one stvaraju novac, to su rupe bez dna. To je, mi jednu rupcu začepimo, 100 novi iskoči.
Predsjednica Saveza za rijetke bolesti Biljana Kotur zalaže se za uspostavljanje fondova solidarnosti po uzoru na onaj koji postoje u tom BiH entitetu za liječenje djece. Koturova je mišljenja i da treba više borbe za uspostavljanje sistemskih rješenja.
Za jedno pravo da pomjerite neka traje 2-3 godine. Eto, recimo za to da rijetke bolesti uđu u pravilnik fonda i budu oslobođene participacije. Mi smo prvi put spomenuli 2015. godine, a ostvarili smo 2017. razumijete. Znači jednostavno treba biti uporan i imati nekako taj jasno definisan cilj.
Vanja Stokić misli i da je nedostatak sistemskih rješenja posljedica manjka empatije kod brojnih političara koji sa svojim ogromnim primanjima ne primjećuju sve dublji socijalni jaz u Bosni i Hercegovini.
Sistem uopšte nije zainteresovan da se ozbiljnije uhvati u koštac sa tim problemom. Ljudi su doslovno gladni. Ja često ističem grafit koji je negdje na ulicama BH osvanuo, gladni smo na sva tri jezika. Dok se raspravlja o politici, o vjeri, naciji, raznim sporednim stvarima, ljudi su gladni i ne znaju kako da se izbore sa tim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O nemilim scenama nakon košarkaške utakmice Crvene zvezde i budućnosti u Podgorici prošle nedelje. Najkraće rečeno sramotno, komentar je sportskih novinara, a trener budućnosti Jasmin Repeša je kazao da je to bio linč kakav nikad nije doživeo niti video. pripremio Ognjen Zorić.
Mnogo manje se navijalo za svoj klub, mnogo više se vređalo na jedan ili drugi način protivnička ekipa, neki pojedinci.
Utisak je koji je utakmica Zvezda budućnost odigrana u nedelju ostavila na urednika sportske rubrike Beogradskog lista Danas Zorana Pavića. I sportski komentator televizije Crne Gore Nebojša Šofranac, koji je prisustvovao ovom meču, atmosferu na tribinama opisuje nesportskom uz konstantne uvrede na račun podgoričkih igrača, njihovog trenera i uprave budućnosti. On kaže i da uvredljivo skandiranje koje se čulo nije bilo vezano za sportski rezultat.
Potpuno je bilo isto i kad je bio egal u prvim minutima i kao kad su došli do 40 razlike. I dalje ista želja da se neko poklopi, da se neko ismije, da se neko pogodi. Znači potpuno isto, nije opšte zadovoljenje bilo u rezultatu. Jer to znam kako reaguje narod, znači bile bi zadovoljni i otišli bi kući i to je to. Ali nije bilo zadovoljenje u rezultatu, nego se tražilo nešto više, mnogo više od toga. Znači od početka do kraja šovinizam, nacionalizam, antisemitizam.
A prethodno je svoje utiske o ovom meču na preskonferenciji u Beogradu izneo vidno uzrujani trener poduričkog kluba Jasmin Repeša, nakon što je čestitao protivnicima na pobedi koju je nazvao više nego zasluženom, rekao je i da je atmosfera koja je pratila meč u nedelju, ali i onaj meč od petka, bila sve samo ne sportska. Psovanju, pljuvanju i vređanju na nacionalnoj osnovi igrači i njihov trener su, rekao je Repeša, izloženi bili od tunela pa do izlaska s terena.
Mislim da ovo nema veze nikakve sa sportom, da moram baciti odijelo zato što je puno hrkotine, to je nešto što vjerojatno ni u Srbiji niko ne opravdava. Ovo najblažo riječ što se može reći je psihijatrija najviše kreda. Ko je kumovao? Zašto je to tako? To je za analize ljudi koji se bave sada. Koliko sve skupa ima smisla da se to igra, bez obzira i u Podgorici, vjerujte, da se igra, ja ne vidim smisla nikakav.
Rekao je Repeša dodavši da ne može da se pomiri s činjenicom da se i 25 godina nakon rata igrači vređaju na nacionalnoj osnovi. Ubrzo nakon utakmice, novinari su komentar zatražili od trenera Zvezde Milana Tomića.
Ja komentarišem samo košarku, tako da ja ne mogu komentarišem gospodina Repšu. Ja se bavim samo košarkom i ne želim ošte. Ja se zahvalim našim navijačima na podršci i stvarno su pomogli našoj ekipi. Sad svako može da izjavu kako god hoće. Ne znam, nisam čuo neregularni uslovi u vezi čega.
Pitao je Tomića nakon što mu je rečeno da se trener budućnosti žalio na atmosferu koja je pratila oba meča, rekao je.
6000 ljudi je u hali, šta da ne navijaju za Zvezdu?
Novinar Beogradskog lista Danas, Zoran Pavić, poruke sa tribina tokom nedeljne utakmice karakteriše kao verbalno nasilje, koje se, kako ističe, ponavlja usled tolerisanja. Najgore od svega je, dodaje, što je i javnost takve događaje počela da smatra normalnim, a konkretan slučaj sa ekipom iz Podgorice i kao neku vrstu revanša zbog atmosfere u njihovom gradu prošlog proleća.
Kad kažem toleriše, smatra se manjim zlom, preko toga se prelazi, bude tu i tamo novčani kazni koje su manje ili više beznačajne i nastavlja se dalje.
Rekao je Pavić, on dodaje da su se slična skandiranja čula i kada su igrale ekipe iz Beograda, ali da sudije utakmice nisu prekidale, baš kao što to nisu učinile ni prethodne večeri kada se igralo protiv budućnosti. Zbog toga sportski novinar iz Crne Gore, Nebojša Šofranac, konstatuje da se igralo u neregularnim uslovima.
Znam da se na međunarodnoj sceni ovakve utakmice prekidaju. Znači prekidaju se prvo dok ne prestanu nacionalističke, rasističke uvrede, a onda dok se ne prestane i fizički pritisak upaljačima, pljuvanje i tako dalje. Ako nakon dva upozorenja ne prestane, tribina se isprazni, jedino tako može da se nastavi utakmica. Znači ova utakmica sinoć bi bila prekinuta 10, 20, 30 puta da je pod evropskim okriljem bila.
Politika nekažnjivosti, dodaje sportski novinar iz Beograda, budi zebnju u kakvoj će se atmosferi odvijati naredni susret košarkaša Zvezde i budućnosti, koji je zakazan za sredu, 17. aprila u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o požaru u kome je delimično oštećena čuvena katedrala u Parizu, Notre Dame. I pored stravične vatre, najvažnija umetnička dela koja su čuvana u ovoj crkvi koja spada u remek delo gotske arhitekture, spašena su i prebacuju se u Louvre. Poslovna zajednica Francuske već se odazvala na poziv predsjednika Emmanuela Macrona, obećavši oko $1 milion za obnovu katedrale, priredila Biljana Jovićević.
Samo par sati nakon što je predsjednik Emmanuel Macron obećao da će Notre Dame biti obnovljena poslovna zajednica Francuske, obećala je više od 600 miliona eura donacija. Prvi se oglasio francuski vlasnik poznatih modnih brendova u grupi Kering, François-Henri Pinault, poznati kao suprug hollywoodske zvijezde Selme Hayek, i obećao da će donirati 100 miliona eura za obnovu Notre Dame. Potom je francuski milijarder Bernard Arnault, čija kompanija LVMH posjeduje neke od najpoznatijih svjetskih modnih brendova, objavio da će njegova porodica i kompanija donirati 200 miliona eura. Također je i CEO francuskog energetskog giganta Total, Patrick Poyon, rekao da će ova kompanija izdvojiti 100 miliona eura za obnovu katedrale, i kozmetička grupa L'Oreal, zajedno sa porodicom Betancourt-Mayer i Betancourt-Schuller fondacijom, objavili su da će donirati 200 miliona eura za obnovu Notre Dame i tako redom. Donacije francuskih poslovnih ljudi uslijedile su rano nakon katastrofe i nakon sinoćnje čvrste poruke predsjednika Emmanuela Macrona.
Večeras se čvrsto obavezujem, obnovit ćemo ovu katedralu zajedno.
Koliko će novca trebati, još se ne zna. To utvrđuju stručnjaci, ali se zna da je većina krova katedrale uništena, kao i spiralna drvena kupola. Riječ je o drvenom krovu napravljenom prije više od 800 godina, kada je počela izgradnja katedrale u 12. vijeku. Francuski ekspert za kulturno nasljeđe je rekao da Francuska više nema drveće dovoljno veliko da se zamijene drvene grede koje su izgorjele u požaru. Bertrand de Foyer, predsjednik grupe Fondacija de Primonie, kaže da će stoga restauratori morati da koriste nove tehnologije da bi obnovili krov. Oči građana, ali i državnika širom svijeta, od sinoć su uprte u Pariz i svi iskazuju saosjećanje i podršku Francuzima. A to su isto danas ponovili na zasjedanju Europskog parlamenta lideri Europske unije, predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk.
Sa ovog mjesta želeo bih da kažem reči utehe i solidarnosti sa celom francuskom nacijom zbog parijske tragedije. Govorim to ne samo kao predsjednik Europskog savjeta, već i kao građanin Gdańska koji je 90% bio izgoreo u Drugom svjetskom ratu i ponovo obnovljen. Vi ćete također obnoviti katedralu.
Francusko tužilaštvo ponavlja da vjeruju i da svi tragovi ukazuju na to da je vatra izbila slučajno kao rezultat restauratorskih radova na katedrali Notre Dame, ali ta vijest nije doprinijela olakšanju nacionalne žalosti.
Crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš, prestolonasljednik dinastije Petrović, po profesiji arhitekt i član Francuskog društva arhitekata u rodnoj Francuskoj, gdje i dalje živi, autor je više arhitektonskih projekata. Za naš program govori o tragediji koja je zadesila njegovu drugu domovinu Francusku i požaru koji uništio deo katedrale u Parizu.
Kakve su u ovom momentu procjene štete koju je pretrpjela katedrala, koliko se toga može obnoviti?
Vidljiva oštećenja su ogromna, a bojim se da nećemo biti u mogućnosti da procijenimo obim štete. Slika rušenja strelice tokom požara će ostati zauvijek urezana u sjećaj. No, srećom se struktura zidova i dvije kule očuvala zahvaljujući hrabroj intervencije vatrogasaca. Restauracija će biti jedna teška i delikatna radnja koja će zahtijevati vrijeme, ovdje govorimo o deceniji, talente, ali i značajne fondove.
A da li je teža situacija sa onim što spada negdje u domen građevine ili unutrašnjih dragocjenosti?
Dio dragocjenosti koje su u unutrašnjosti katedrale je moglo biti iznešeno tokom požara. Još jedan put da ponovim, zahvaljujući vatrogasnima koji su rizikovali svoje živote. Najvažnije relikvije su spašene, kao i najvažniji vitraži, što je vrlo važno. Ne znamo šta je izgubljeno, ali je sigurno da izgubljeni predmeti neće biti pronađeni. Kada je sama građevina u pitanju, jedina nepopravljiva šteta je krovna konstrukcija iz 13. vijeka koju zovemo šuma, ali je to dio koji se ni ne vidi. Fizički to neće predstavljati problem, ali je dio duše građevine sagrađene rukama hiljade radnika prije 800 godina nestalo ovog 15. aprila.
Već ste rekli da će decenije biti potrebne da se obnovi, a koliko će biti novca potrebno da se obnovi?
Vrijeme i novac su pitanja koja zavise isključivo od volje ne samo vlade, već i od volje čitavog naroda. Kada vidite kolektivnu emociju koja se danas pokazala, vidite da postoji jaka volja, a već je i dio značajnih sredstava koja su potrebna prikupljena zahvaljujući donacijama. Kada je u pitanju vrijeme, sve zavisi kako će se institucije organizovati. Ovo može da potraje minimum 3 godine, kako kaže bivši ministar kulture gospodin Jacques Lang, ili 10 godina, kako se inače priča. Ukoliko postoji volja vlade, 5 godina bi bilo jedan razumno postavljeni cilj.
Da li se može makar naslutiti uzrok i da li čitav događaj problematizuje pitanje bezbjednosti ovako važnog objekta?
Sigurno je da uzrok postoji. Niko još uvijek ne može da ga utvrdi. Istraže koju se u toku će morati utvrditi uzrok, a priori ne bi trebalo da se radi u podmetnutom požaru. Moglo bi da bude nespostojanje protivpožarnog aparata. Posao postavljanja olovnog lima za krov podrazumijeva korištenje lemilica na gaz. Dakle, prisustvo plinskih boca je moglo odigrati značajnu ulogu prilikom širenja vatre. Naravno, prerano je da bismo to znali. Sigurno je da će bezbednosne mjere na gradilištu značajnih građevina nakon ovog tragičnog dana biti pojačane.
A kako Francuzi podnose ovaj tragičan događaj?
Francuzi su pogođeni ovom tragedijom. Impresioniran sam u kojoj su mjeri vezani za ovaj spomenik. Kao da se radi u članu porodice koji je doživio ozbiljnu nesreću. Nakon ovih nekoliko jako teških godina za Pariz i za Francusku i uprkos tenzijama iz posljednjih nekoliko mjeseci, Francuzi su odjednom ujedinjeni u nesreći i osjetila se i potreba za okupljanjem, mislim, a i nadam se da će vrijeme obnove biti vrijeme kada će se povratiti vrijednosti bratstva koje su nosile Francusku tokom njene burne istorije.
Mislite li da li može doći do politizacije ove nesreće?
Na dnu političke ljestvice je moguće, ali uopšte ova tragedija prevazivali političke podjele, a one koji budu pokušali da zloupotrebije ovaj požar da bi se istakli, njihovi sugrađani će vrlo brzo razotkriti.
Je li Notre Dame mnogo više od katedrale, ne samo za Francuze, nego za svjetsku kulturnu baštinu?
Dobro ste rekli. Notre Dame je simbol za sve Francuze, jer i geografski i historijski ona predstavlja srce i Francuske i Francuza. Pored njene religiozne funkcije, ona predstavlja i jednu ohrabrujuću sliku čuvara zajedničke istorije. Ono što je Partenon za Grške, piramid za Egipćane, Lovćen za Crnogorce, nije ona jedina gotska katedrale u svijetu, ali predstavlja sliku Francuske, njene kulture i njenih vrijednosti.
A kakav je bio vaš lični doživljaj i kao arhitekte i kao čovjeka kome je Francuska druga domovina?
Pred ovim slikama sam se osjećao kao čitav svijet, uznemiren sa osjećajem nemoći pred katastrofom. U tom trenutku sam poželio da sam prije vatrogasac nego arhitekt. Tek sam kasnije pokušao da razumijem što se moglo dogoditi.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak vikenda.